tehlikesiyle yüzleşebiliriz.
The world over, and we would be at risk of tipping yet again into recession.
Christine Lagarde. Bazar günü Senat'ta büdcə problemlə bağlı müzakirələr davam edib. Qeyd edək ki, Kongresin yeni büdcə layihəsi ilə bağlı bir araya gələ bilməməsi ölkədə böhrana səbəb olub, bir çox büdcə təşkilatları işləmir, bağlanıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım. Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda prezident seçkilərinə verilən beynəlxalq müşahidəçilərin verdiyi qiymətlərdən başlayırıq. Prezident seçkilərinə müsbət qiymət verənlər də oldu, tənqidi yanaşanlar da. Tənqidi qiymətlər bir qayda olaraq ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının verdiyi rəyə əsaslanır. Missiyanın rəhbəri Tana De Zulueta Azadlıq Radiosunun qonağı olub və suallarına cavab verib. Tana De Zulueta seçkilərdə nələri gördü?
Bugünlərdə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun son seçkilərlə bağlı, prezident seçkiləri ilə bağlı ilkin rəyi yayıldı. Həmin hesabatdan irəli gələrək, Azərbaycanda azad və ədalətli seçim üçün imkan yaradıldığı demək olarmı?
As you know, the report drew attention to
Seçkilərə təşviqat kampaniyası zamanı bildiyiniz kimi bizim hesabatda bu öz əksini tapıb bir sıra çatışmamazlıqlarla üzləşmişdik. Əsasən bu çatışmamazlıqlar toplaşma, media və təşkilatlanma azadlıqlarının yetərincə təmin olunmamasından ibarət idi. Bu da sözsüz ki, çox çətin bir kontekstdə seçkilərin keçirilməsinə şərait yaradırdı. Və bundan sonra, bu təşviqat kampaniyasından sonra artıq seçki günündə bizim müşahidəçilər bir çox seçki məntəqələrində bu prosesin mənfi tərzdə getməsi ilə üzləşmişdilər və bunun nəticəsində də bizim verdiyimiz rəy ondan ibarət olub ki, seçki prosesi, seçki günü ciddi şəkildə çətinliklərlə, ciddi şəkildə qəliz proseslərlə müşahidə olunub və bunun əsasında bizim gəldiyimiz qənaətindən ibarətdir ki, bu seçkilər ATƏT qarşısında götürülən öhdəliklər baxımından çatışmamazlıqlarla müşahidə olmuşdur.
Yeni nə gördünüz bu seçkilərdə? Bu seçkinin əvvəlki seçkilərdən fərqi və yaxud da ki, bənzərliyi nə idi?
There were novelties.
Müəyyən yeniliklər biz müşahidə etmişdik. Ən əsası seçkilərə hazırlıq müddətində və təşkilat kampaniyası zamanı yeni texnologiyalardan, informasiya texnologiyalarının daha geniş istifadə müşahidə olunmuşdur. Eyni zamanda min məntəqə seçki komissiyasında kameraların quraşdırılması da bu da yenilik idi. Kameraların nəyi çəkdiyi haqqında biz məlumat, hesabatda məlumat verə bilməmişik, çünki bununla tanış ola bilməmişik. Lakin bəzi məntəqələrdə konfidensiallığın qorunmasında bizim müşahidəçilər tərəfindən şübhələr yaranmışdı. Bildiyiniz kimi bir çox insanlar, bir çox mütəxəssislər kameraların mövcudluğunu mümkün saxtakarlığın qarşısını alınması kimi görürlər. Lakin bizim müşahidələr onu göstərir ki, bu kameraların şəffaflıq prosesinə o qədər də töhfə verməsi müşahidə olunmamışdır. Və bunun nəticəsində seçkin gedişatı ilə əlaqədar müxtəlif mərhələlərdə bizim müşahidəçilər mənfi hallarla qarşılaşmış, yəni həm seçki məntəqələrinin açılışı zamanı, eyni zamanda seçki başa çatandan sonra səslərin hesablanması zamanı və bütün bu müşahidələrin əsasında bizim gəldiyimiz qənaət ondan ibarət olub ki, seçki müşahidə missiyasının əhatə etdiyi dairələrdə, əhatə etdiyi seçki məntəqələrinin 58%-ında proses mənfi tərzdə keçmişdir.
Ümumiyyətlə, bu seçkilər yaxşılığa doğru, yoxsa geriyə doğru bir addım hesab edirsiniz?
If we look at the...
Əgər rəqəmlərə baxsaq və müqayisə aparsaq, keçmiş seçkilərlə müqayisədə Yani hususen 2008-2008'inci yılda geçilen prezident seçkilerinin müqayisədə bizim müşahidələr onu göstərir ki, problemlərin sayı artmışdır. Və məsələn, mətbuata çıxış məsələsi bəlkə də müəyyən mənada müsbət bir dəyişiklik, müsbət bir istiqamətə müsbət bir istiqamətdə inkişaf etməsini demək olarsa, eyni zamanda kampaniyanın, təşviqat kampaniyasının dövrünün azaldılması, müddətinin azaldılması sözsüz ki, bu müəyyən mənada daha az imkanların olmasına şərait yaradır və hal-hazırda qanunvericiyə edən dəyişikliklər nəticəsində məhdudlaşdırıcı bu qanuni çərçivə həmin o imkanların daha da azalmasına, daha da kiçilməsinə dəlalət edir.
Bunu ATƏT-in Demokratik Təsisatlar İnsan Haqları Bürosunun müşahidə missiyasının rəhbəri Tana De Zulueta Azadlıq Radiosuna deyir. Onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az saytında baxmaq olar, qulaq asmaq olar, videosu da var, izləmək olar. Seçkin yer demokratik olmalıdır. Hər öz ölkəsinin sahibi olsa, yəqin ki, ölkədən çıxıb gedən xaricdə də sıxışdırmalarla üzləşən bir o qədər az olar. Moskvada 3 ilin ən güclü antimiqrant nümayişləri gedir. Rus millətçiləri arasından 400 nümayişçi saxlanıb. Miqrantlar tərəfdən isə saxlananların sayı 1200 nəfər olub. 23 adam o cümlədən 2 polis yaralanıb. Hadisələrə səbəb isə Yeqor Şerbakov adlı bir gənc Rusun öldürülməsidir. Rus millətçi gəncləri bu qətildə miqrantları günahlandırırlar və miqrantlar əleyhinə nümayişə çıxıblar. Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolakoltsov canını tapacağına söz verir. Vəziyyətdən əvvəlcə İlkin Məmmədovun reportajına qulaq asaq.
Oktyabrın 13-də Moskvada son 3 ilin ən ağır toqquşmaları olub. Rusiyalı milliyyətçi skinhedlərin miqrantların çalışdığı və yaşadığı Biryulyovo-Zapadnaya rayonuna hücumun nəticəsində 8-i polis olmaqla 23 nəfər yaralanıb. Onlardan 8-i, o cümlədən 2 polis hələ də xəstəxanadadırlar. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirinin Rusiyadakı nümayəndəsi Polkovnik Eldar Səmədov media bildirib ki, ixtişaşlarda Azərbaycan vətəndaşları xəsarət almayıblar. Onun sözlərinə görə ticarət mərkəzində və meyvə-tərəvəz bazasına hücumlar zamanı döyülənlər Orta Asiyadan olanlardır. Azərbaycanların xəsarət alması ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur. Moskvanın Biryulyovo-Zapadnaya rayonunda millətçi şüarlar səslənilən yüzlərlə adam bazar günü yerli ticarət mərkəzi və tərəvəz bazasına hücum eləmişdi. Hadisə yerinə gələn təhlükəsizlik qüvvələri və etirazçılar arasında toqquşmalar olmuşdu. Etirazçılardan 400 nəfəri saxlansa da sonradan buraxılıblar. Onlardan bugün cəmi ikisinə qarşı ittiham irəli sürülüb. Etirazlar oktyabrın 10-da Igor Şerbakov adlı gəncin qətlə yetirilməsindən sonra başlayıb. Axşam saatlarında rəfiqəsini ötürən Şerbakov naməlum şəxs arasında mübahisə zamanı onu bıçaqlayıblar. Yerli sakinlər əmindirlər ki, qatil Qafqaz mənşəli olanlardır. Tərəvəz bazasına olan hücumlar da bununla bağlıdır. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi cinayətin açılmasına kömək ilə məlumatlar müqabilində pul mükafatı elan eləsə də, yeri sakinlər rəsmiləri fəaliyyətsizlikdə ittiham ediblər. Onlar rayonun icra başçısı və polis rəisinin istefasını tələb eləyəndən sonra radikal hissəsi Qafqazların işlədiyi ticarət mərkəzinə hücum eləmişdi. Rusiya Miqrantlar Federasiyasının prezidenti Məmməd Amin miqrantlardan bugün ictimaiyyətə açıq yerlərdən uzaq gəzmək və ixtişaşlar bitənə qədər hadisənin baş verdiyi bölgəyə getməmələrini istəyib. Toqquşmalardan sonra isə Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Vladimir Kolakoltsov təcili müşavirə keçirib və Moskvanın ən böyük meyvə-tərəvəz bazası olan Pokrov bazarı və digər bazarlarda anbarların yoxlanmasına göstəriş verib. Sabahdan başlayaraq daim gərginliyə səbəb olan dərhal bütün tərəvəz bazalarını yoxlayın, xüsusən də olayların baş verdiyi ərazidə. Moskva polisinin rəhbərliyi və həmin bazarların rəhbərlərini bazalarla bir an öncə məşğul olmağa, qayda-qanun yaratmağa, gəlmələrin millətindən asılı olmayaraq hər şeyi Rusiya qanunlarına uyğun yoluna qoymağa çağırıram. Kolakoltsov ekstremist və təxribatçıların növbəti çıxışlarına imkan verməmək üçün bu tədbirlərin vacib olduğunu əlavə eləmişdi. Və bugün səhərdən başlayaraq Rusiya polisi miqrantların çalışdığı bazalarda reydlər keçirib. Oktyabrın 14-də ümumilikdə 1200 gəlmə işçisi tutulub. Polisi məlumatına görə onlardan 3 milyon rubl nəqd pul, bıçaqlar, dəyənəklər və 3 odlu silah müsadirə olunub. Rusiya müsəlmanları müftisinin mavini Ruslan Abbasov Moskvada yaşayan bütün gəncləri toqquşmalardan uzaq olmağa çağırıb. Abbasov əlavə edib ki, baş verənlərə görə Qurban bayramının qeyd olunması təxirə salınmayacaq. Oktyabrın 15-dən 3 günlük bayram tədbirlərinə başlayacaqlar. Rusya parlamentin üzvü Mikhail Starşını bugün deyib ki, bayram günlərində bənzər hadisələrin təkrarlanmaması üçün təhlükəsizlik tədbirləri artırılacaq. Onun sözlərinə görə, müsəlmanların əksəriyyəti savadlı, ağıllı başlı adamlardır. Pis adamlara isə dindən asılı olmayaraq bütün qrupların içində rast gəlmək olar. Bugün Tacikistan səfirliyi bu ölkədən olanlara ara sakitləşənə qədər bazarlara çıxmamağı tapşırıb. Olayların baş verdiyi bazarlardakı mağaza və tərəvəz ambarlarında isə bugün iş olmayıb. Rusiya Miqrasiya Xidmətinin verdiyi son məlumatlara görə, hazırda ölkədə 11 milyondan çox rəsmi miqrant var, 2 milyondan çoxu da qanunsuz yaşayır və onlardan təkcə bu il 30 mini ölkədən çıxarılıb. Sabah mərkəzinin hesablamalarına görə isə təkcə bu il Rusiyada gəlmələrə millətçilərin hücumları nəticəsində 17 nəfər öldürülüb, 115 nəfər yaralanıb. Gəlmələr üçün ən ağır il Rusiyada 2008-ci il olub. O zaman bir il ərzində 100-dən çox gəlmə qətlə yetirilib, 500-ə yaxını yaralanmışdı.
Moskvadakı vəziyyətdən İki Məmmədov danışdı. Rusiyadakı Azərbaycan dilli Yeni Səs nöqtə.ru saytının baş redaktoru Tünzalə Vəliqızı isə dünən də bugün də hadisə yerində olub, o telefonla bizə bunları dedi.
Tünzalə xanım, orada nə baş verir Moskvada?
Yegor Şerbakovun ölümünlə bağlı olan hadisəni deyirsiniz, bir yoxsa baş verən hadisəni.
Bəli, bir yoxsa baş verən
hadisəni. Əslində bu qətl hadisəsi Moskva üçün xarakterik olan bir şeydir, sıradan olan bir hadisədir. Amma bunun bu günləri milli münaqişəyə çevrilməsi, bu bir bəlaca Rusiyanın özü üçün, yəni o ictimaiyyət üçün də maraq doğuran bir hadisədir. Yəni onlar özləri də bundan həm çaşqındılar, həm də gərgindilər. Amma mən bir şey deyim ki, bu artıq çoxdan yığılmış bir şeydir. Münasibətlərin dözülməz hala olduğu son bu zamanlar ortadadır. Bu da o növbəti olanlardan biridir. Sadəcə olaraq bundan bir bəhanə kimi istifadə edib miqrantlara qarşı öz nifrətlərini göstərdilər.
Bəs o dəqiq məlumdur ki, o rus gənci öldürən məhz miqrantdır.
Video deməli, nablidenia deyirlər, video nəzarətçi, video orada olub, çəkiliş olub həmin ərazidə. Həmin ərazidə o görsənən adamın sifəti qafqaz sifətliyə oxşuyur. Amma bu təxmindir. Heç kim bu günləri dəqiqliyi ilə deyə bilməz ki, bu günləri bunu öldürən Qafqaz millətindəndir və yaxud da ki, miqrantdır və yaxud da ki, Rusiya vətəndaşıdır. Bu sadəcə olaraq bir təxmindir. Amma həmin ərazidə bazar yerləşir, tərəvəz bazarı. Və bu bazarda da təbii ki, çalışanların hamısı miqrantlardır. O cümlədən Azərbaycanlılar, ermənilər, gürcülər və bunların da təxminləri buradandır. Yəni, bu amil bunlara əsas verir ki, onlar desinlər ki, həmin adamı öldürən miqrantdır. Və bir də bir şey var ki, o qız Yegorun nişanlısı ki, olubdu onun yanında, həmin qız ifadəsini verir ki, sevgilisi deyək. O ifadə verir ki, onu öldürən Qafqaz simalı adam idi, Qafqazlı. Dünən axşam orada kütləvi həbslər olub, amma kütləvi həbslər miqrantları deyil, həmin o hadisəni törədənlərdir. Onları Moskva polisi, yəni həmin axşam ora amon tökülmüşdü, xüsusi təyinatlar tökülmüşdü. Həmin hadisə haqqında əslində əvvəlcədən məlumat vermişdilər. Belə belə bir hadisə, bunu xalq yığıncağı adından belə bir hadisəni gözlənilir.
Siz indi orada olmuşsunuz. Burada mən gördüm, 1200 nəfər deyir saxlanıb miqrantlar arasında. Düzdür, sonra buraxılıblar. Ancaq yəni bunlar arasında Azərbaycanlı çoxdur.
Miqrantlar arasında o bazarda işləyən, o ərazi işləyən Azərbaycanlılar çoxdur, bəli, çoxdur. Amma o saxlanılanların içərisində 400 nəfər əvvəldən saxlanmışdı. O saxlanılar aksiyada iştirak edənlər idi, ruslar idi. Amma bu günləri bizim orada diasporadan nümayəndələr və Azərbaycan televiziyasının buradakı nümayəndələri var ki, ora getdilər çəkilişə, yəni ki, orada müəyyən ərazidə, orada artıq yoxlamalar gedir dövlət tərəfindən, belə deyək, Moskva meriyası tərəfindən, sonra Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri var. Həmin bazada yoxlamalar aparır o miqrantları. Yəni o ərazi biraz, mən sizə bir açıqlama verim ki, Moskvada həmin rayon biraz o kriminal rayon sayılır. Yəni o rayon sıravi bir insandan da soruşsam, Rusiyada yaşayan, Moskvada yaşayan adam sizə o rayonun bir balaca o kriminal nöqteyi nəzərdən qarışıq rayon olduğunu deyirlər.
Və orada Azərbaycanlılar çoxdur.
Ümumiyyətlə biz Azərbaycanlılar hər yerdə çoxuq, amma tərəvəz bazası təbii ki orada olduğuna görə orada sırf Azərbaycanlıları demək olmaz ki, hamısı Azərbaycanlılardır. O da bütün millətlərdir. Tacikler de var, Üzbekler de var, Azerbaycanlılar da var. Amma hər halda yəqin ki, Azərbaycanlılar bir balaca çoxluq təşkil edir. Yəni, bunu belə demək imkan verir. Çünki bazı Azərbaycanlılara rəhbərliyində, Azərbaycanlılara məxsus, yəni bunlar faktdır. Yəni, və yaxud da o ticarət mərkəzi Azərbaycanlılar var. Yəni, işləyənlər, işlədənlər. Bax, bu növbəyi nəzərdən demək olar ki.
Bunu Rusiyadakı Azərbaycan dilli yeni səs.ru saytının baş redaktoru Tünzalə Vəliqızı dedi kontekst proqramımıza. İndi isə Azərbaycana qayıdırıq. Diffamasiya haqda qanun layihəsinə hökumət düzəliş eləyib və buna bir qayda olaraq Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası rəy verməlidir. İndi bu rəy hazırdır. Rəydə nələr deyilir? Bu rəsmi olaraq biraz sonra açıqlanacaq. Arifə Kazımova rəydə nədən danışıldığını indidən araşdırmağa çalışıb.
Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycanın diffamasiyaya dair qanun layihəsinə rəy verib. Rəy cümə günə qəbul olunub, yekun formada oktyabrın 14-də yayılacağı gözlənilir. Avropa Şurasının media təmsilçisi Andrew Cutting Azadlıq Radiosuna deyir ki, layihəyə dair bir sıra tövsiyələr açıqlanıb, eləcə də bəzi çatışmazlıqlar vurğulanıb.
Əsas küsurlardan biri odur ki, Azərbaycanda diffamasiyaya görə sanksiyalardan bəziləri çox sərtdir. Məsələn, ölkə başçısının şərəfindən söz gedirsə, bir neçə il həbsdə yatmaq mümkündür. Venesiya Komissiyası bunun həddən artıq çox olduğunu düşünür. Venesiya Komissiyası onu da bildirib ki, bu yaxınlarda qanunların interneti də əhatələnməsindən narahatdır. Komissiyanın rəyinə görə bu Azərbaycanda ifadə azadlığına təzyiqi daha da artıracaq.
And they said that this will put further pressure on freedom of expression in Azerbaijan.
Andrew Cutting'in sözlərinə görə komissiyanın hakimiyyəti tövsiyəsi odur ki, qanun layihəsini təqdim edərkən onun Avropa standartları, eləcə də Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına uyğunluğunu təmin etsin. Eləcə də bundan əvvəl Strasburg məhkəməsinin verdiyi iki qərarı yerinə yetirsin. Həmin qərarlarda Azərbaycanın ifadə azadlığını pozduğu aşkarlanıb. Bu qərarlar jurnalistlər Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə, həmçinin Eynullah Fətullayevin işləri ilə əlaqədardır. Bu layihə Venesiya komissiyasına mayda göndərilib. Həmin vaxt Media Hüquqları İnstitutu ilə Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu birgə bəyanat yayaraq hökumətin layihədən ifadə azadlığı üçün önəmli maddələri çıxardığını bildirmişdi. Əsas məqamlar diffamasiyaya görə cəzaları müəyyənləşdirən və mənəvi zərərə görə kompensasiyaları məhdudlaşdıran maddələrin çıxarılması ilə bağlı idi. Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, həmin maddələr jurnalistləri ağır cəzadan və yüksək məbləğdən qoruyurdu. Ona görə də Venesiya Komissiyasının rəyi tamamilə gözlənilən idi. Qurum rəhbərinin fikrincə, hakimiyyət hansısa formada bu məsələni müzakirə obyekti kimi saxlamağa iradəli kimi görünür. Prezidentin təsdiqlədiyi proqrama uyğun olaraq qanun 2012-ci ilin sonuna dək qəbul olunmalı idi. Rəşid Hacılı hakimiyyətin qəsdən bu layihənin qəbulunu yubatdığını düşünür.
Məqsəd sadəcə çəkindirməkdir və bu yaxında da bir adıcaqsa mart ayında sonra yunayında həmin o maddələrə əlavə dəyişiklər edildi və maddələr ağırlaşdırıldı, sonra da internetə olan ifadələr də aid edildi və s. Və o hər ikisində də göstərildi ki, deməli, məqsəd o internetdə yayılan deyək məlumatları da tətbiq etməklə internet istifadəçilərini də belə qorxu altında saxlamaqdır ki, onlar başqalarının güvəki şərəf əlaqətini hörmətlə yanaşsınlar.
Azərbaycan Hüquqşünaslar Assosiasiyasının prezidenti Ənnağı Hacıbəyli hökumətin Venesiya Komissiyasına göndərdiyi layihəni avtoritar adlandırır. Nəinki Avropa, hətta Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun saymır.
Hökumət bu qanunu qəbulləməyə nəinki meyilli görünmür, əksinə o qanunun qəbuluna hər cür maniyələr yaradır. Diffamasiya haqqında qanun layihəsi əslində 20 ildən artıqdır ki, müzakirədədir. Və bu müddət ərzində dəfələrlə müxtəlif variantlarda o qanun layihəsi təqdim olunub və hökumət hər dəfə bir bəhanə ilə onun qəbul edilməsinin qarşısını alıb.
Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə cəmiyyətin diffamasiya haqqında qanunun qəbuluna hazır olmadığını bildiriblər. Mayda diffamasiya haqqında qanun layihəsi yayılanda Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov sənədin progressiv xarakterli olduğunu bəyan edib.
Bu qanun peşə şərəfini qoruyan jurnalistlərin fəaliyyətini daha da genişləndirmək məqsədi daşıyır. Elə tətbiqat aparılmamalıdır ki, sanki qanunun qəbulundan sonra Azərbaycan cəmiyyətində kim kimi istəyir, necə istəyir təhqir edə, şərəf və ləyaqətini alçalda bilər. Bu tamamilə yanlış fikir və təqdimatdır. Qanunlarımızda insanların şərəf və ləyaqətinin tapdanması cinayət kimi həmişə qalacaq. Bu, cəmiyyətin, qurduğumuz dövlətin əsas prinsiplərindən biridir. Çünki insanlar kiminsə şərəfini tapdaladığına görə məsuliyyətini bilməlidir. Məsuliyyət nə qədər sərt olarsa bizim cəmiyyət üçün bir o qədər keçərli olacaq.
Digər tərəfdən parlamentin bəzi üzvləri prezidentin şərəf və ləyaqətini qoruyacaq qanun layihəsinin hazırlandığını deyirlər. Hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, bu hakimiyyətin media hüququ, şərəf və ləyaqəti təmin edəcək qanunvericilik sahəsində müsbət dəyişiklik etmək fikrində olmadığını göstərir.
Bu, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının difamasiya haqda qanunun layihəsinə hökumətin təklif etdiyi düzəlişə rəy barədə reportaj idi. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycandan qırağa getmiş miqrantlar qayıdıb gəlməlidirlərmi? Bəlkə gəlsələr daha yaxşıdır. Gələn cavablardan birini oxuyum. Emigrant oldunsa gərək güclü olasan, bir qisim insana biraz pul gələndə xaricdə yerli əfəlin əlinə bir maşın rulu verib, ondan soruşur ki, kto rulit, o bədbəxt də qorxusundan siz rulit eləyisiz deyir. Bunu YouTube-a yerləşdirib özünü güclü sayır. Bununla paralel bir qisim insan həmin ölkədə, verxuşqada həmin ölkənin şəxsi ilə ailəvi kofe içir və gizlincə məsələ həll eləyir. Səhəri özünü güclü sayan ruldan həzz alanı oradan deportasiya eləyirlər. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir SMS, bu isə səslənən reportajların ümumi vəziyyətlə bağlıdır. Salam Azadlıq, bizim müxalifət bütöv tam gücə malik deyil. Biz müəllimlər də ehtiyac ucbatından doğru olanı deyə bilmirik. Mənəvi əzab ziyalarımızı üzüb. Bunu Ağcabədili müəllim yazır. Müxalifətin prezidentliyə vahid namizədi Cəmil Həsənli MSK-ya şikayətlərin hamısını yığıb, öz də orijinal sənədlərlə vermək istəyirdi və bunu onun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı eləmək istəyirdi, ancaq o tutuldu, sonra da buraxıldı. Kəbran Dilavərli onun müəmmalı şəkildə tutulmasını və asanlıqla buraxılmasını araşdırır.
Hər şey zibildən başlayıb. Onun üçün də səhər Milli Şuranın prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin MSK-dakı səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı zibil atıb. Həmin gün Gülağa Aslanlı MSK-nın toplantısında prezident seçkilərindəki saxtakarlıqlarla bağlı Milli Şuranın sənədlərini MSK-ya təqdim etməli idi. Amma zibil atandan sonra polis onu kimisə təhqir etməsi adı ilə saxlayıb. Bir neçə saat saxlayandan sonra buraxıb. Gülağa Aslanlı polisdə saxlandığı müddətdə MSK-nın iclası olub. MSK Milli Şuranın keçmiş prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlinin prezident seçkilərinin geçişində pozuntularla bağlı şikayətini təmin etməyib. Qərarını şikayətə pozuntular haqqında aktların əslini deyil, sürətlərin əlavə edilməsi ilə izah edib. Bildirilib ki, Gülağa Aslanlı ilə əlaqə saxlanılıb, o sənədlərin əslini verməkdən MSK-nın yığıncağında iştirak etməkdən imtina edib. MSK-nın iclasından sonra Gülağa Aslanlı buraxılıb. Gülağa Aslanlı kimisə təhqir etməsi haqqında ittihamı qurama adlandırıb deyib ki, əsas məqsəd Milli Şuranın seçki saxtakarlıqlarını ifşa edən sənədlərin MSK-ya daxil olmasının qarşısını almaq olub.
Bu birbaşa Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbərliyinin Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi ilə birlikdə qurduğu bir əməliyyat idi. Əməliyyatın məqsədi bizim etdiyimiz şikayətə əlavə olunan sənədlərin aktların Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil verməyimizin qarşısını almağa yönəldilmişdi. Bir nəfər ərizə yazdı ki, güya o ətrafa yaxınlaşıbmış, mən zibil qutusunun yanına getmişəm, zibil torbasını ora atmışam, onun üstünə nəyəsə oradan sıçrayıb, o mənə etiraz edib, mən isə onu söylemişəm, təhqir eləmişəm.
Mərkəz Seçki Komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev MSK-ya yönəlmiş ittihamı qəbul etmədi. O deyir ki, Gülağa Aslanlı şikayəti təqdim eləyib, təkidlə ondan təsdiq edici sübutlar istənilib. O isə ksero surətlərdən başqa heç bir şey təqdim etməyəcəyini bildirib. Gülağa Aslanlı isə deyib ki, MSK-dan ona aktların əsillərinin təqdim edilməsinin zəruri olduğunu deyəndə sənədlərin əsillərinin gətirəcəyini bildirib. Lakin sonradan MSK nümayəndələri onun telefon zənglərinə cavab verməyib. Mən əslində sənədlərin əslini götürüb MSK-ya təqdim etməyə gedirdim, amma məni saxladılar deyə Gülağa Aslanlı bildirib. Oktyabrın 14-də isə Gülağa Aslanlı Binəqədi rayon məhkəməsinə aparılıb. O, kiçik xuliqanlıqda ittiham olunub. İttihama görə kiçik xuliqanlığı Gülağa Aslanlı zibil atan deyilib. Məhkəmədə Gülağa Aslanlıdan şikayətçi olan İbrahim Ələkbərov deyib ki, oktyabrın 13-də tanımadığı adam zibil atanda zibilin suyunu onun üstünə sıçradı. Bundan sonra mübahisə ediblər, bir-birlərini söyüblər. Bu vaxt yaxınlıqdakı mülki geyimli polis İbrahim Ələkbərovu içirmaya yerdə söyüş söydüyünə görə polisə aparıb. O da üstünə zibil suyu tökdüyü üçün Gülağa Aslanlıdan şikayət ərizəsi yazıb. Bundan sonra Gülağa Aslanlı polisə çağırılıb. Məhkəmə inzibati xətalar məcəlləsinin içirmaya yerdə söyüş söymə maddəsi ilə İbrahim Ələkbərov 10 sutkalığı həbs edib. Qulağı aslanlı məhkəmədə deyib ki, bu şəxsi ilk dəfə məhkəməyə gələndə görüb, aralarındasa mübahisə olmayıb. Məhkəmə Qulağı aslanlıya xəbərdarlıq edərək onu sərbəst buraxıb.
Bu reportajı tam şəkildə azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz, mətnini oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın, indi də azadlıq bölgələrdə.